Honetan ikasturte hasiera zite ingo dugu, egunerokoaz, da egunerokoan ba, geldiunak egiteko beharraz. Honetarako telefonoan bestaldean, guraso.eu segitasmoko kolaboratzaile dan Koldo Gilsanz dugu. Koldo, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon Lander, egunon entzuleak.
Egunon eta ikasturte berrion.
Ala da, ala da, azten ari gara, hor dana martxan jartzen, eta horri buruz idaztea okurritu zitzaidan, bai.
Ba, bai, bueno, zitzaie irakasle proiektu askoetan ikasturteka funtzionatzen dugu, eta iraia, ba, zire izaten da, berriro martxan jarri, rutina sarrak berreskuatu, ero berriak sortu, eta konturatzerako ja martxan gare, eta agian azkarri,
ba, nik uste dut ezakit, oraindi bakoitzak ikusiko du, ze horre ere bizitzak momentu bakoitzan eskakizu maila ezberdina dauka. Nik uste dut, behintzate aurrezkuntzan egonda, olen ezkuntzan egonda, ba, momentuz progresiboki azten ari gara, bai, eta bai familietan, nik uste oraindik kanpoko ekintza guztiak ez daude, ordutegi osoa ez daude, oda, nik uste dut momentuz, hasiera batean gaudela. Gero azkarregi goazela, nik uste dut bizipen ohikoena dala, bai, gurasoen artean, ze azkar doan dana. Bai. Baina, bai, nik uste dut, pues, hasierako momentu haue, pisoa geldoak izan daitezkenak, gauzak erabaki behar direla, ba ondo dagola, erabaki horiek hartzeko, ba, esaten zenun bezala, ez geldiuneak egitea, eta pizkatxo bat hausnartzea.
Ikasturte berriak, erronka berriak ekartzen dizkigute, eta batzutan aldaketak, bai, aldaketa ezberdinak, ba, pertsona moduan, familia moduan, baita profesional moduan, bai, izan aldia. Beste batzutan aldiz, aurrekoaren jarraipen bezala be, irudikatu alditzugu ikasturteak.
Bai, bai, esaten, zelen komentatzen genuen zutabio mikrofonotik kanpo, ba, nola, familiek, bueno, pues fase ezberdina dituzte, bai, ez da gauza bera aurrezkuntzan aurra ditun familia baten funtzionamendua, o lehen ezkuntza, o ikastetxe aldaketa, o bizileku aldaketa tokatu aldin bada, ba, noski, hor bai aldaketak oso nabarmenak direla, eta alegin bat egin behar da, ez? Uf, haber nola egingo dugu, nola moldatuko garen orain, hor dute gionekin, nola moldatuko garen orain hemen, hor du nor bai pizkatu bat hausnarketa egitera, o behintzat erabakiak hartzera behartuta gaude, beste askotan, pues, bai, inerteari jarraituz, iazko bera erreplikatu, eta kurtsoa nahiko, bueno, ez aurkendea, ez moduz, bueno, ba, betiko moduan, bai, pues askotan ere urte bat bestearen urrengoa da, eta planifikazio edo antolamendu antzekoarekin nazi algara, eta hori ere balekoa da, bai, baina horrelakoa, bai, kasu batean zein bestean, nik uste hausnarketein bat dugula, ez? Familia bezala ze fazetan gaude gure seme alabek, ze beharrak ari dira planteatzen, zelan juntzen aurreko ikasturtea, honekin pozik gelditu nintzen, o neure burua zaintzeko, o bikotea zaintzeko denbora gehiago behar dugu, o seme alabek esklusibitate gehiago eskatzen dute, edo bai beti dago, bueno, pues irakurketa kritiko, edo ze hobetu, bai, eraikitzaile horretatik, ze hobetu dezakegu, bai, o zer da guretzat garrantzitsuena, bai, pozik gaude funtzionatzeko moduarekin, eta, bueno, pues hausnarketa horrek denbora behar du, egoera patxadatzu batean, bai, pizkatze batez, arrapaladan goazenean, eta batzutan bizitzan, pues hori ere aipatzen dugu, ez, batzutan, eta go transiziorik, edo eskakizuna oso handiaria, eta arrapala dangoaz, eta ditu, hausnarketa ez, eta bizirautea izaten da helburu. Baina bestela aukera badago, ba, momentua proposa da, pizkatu bat buruari eragiteko, bai, ze hori egiten ez baldin badugu, ba, hori, ez, aztoa zenarian atzeti bezala aurrera baldin bagoaz, ezer pentsatu gabe, ba, bueno, pues, transmititu alduguna, o gure azebetetze maia, o zenbateaino erretzen garen egunerokotasunarekin, hori guztia iritziko zaie gure ondoren, bai, dalde ikasleak dirala, o semealabak dirala, hori transmitituko dugu. Orduan, nik uste dute, ondo dagoela pizkatxo bat, a ber, no, nor naiz ni ezitzaio bezala, nor naiz ni aita bezala, zer nahi dut, Pozik nago egiten ari naizen honekin, bai, olako galderak, ba, orain izan daiteke momentu ona, bai, ba, norbera bere buruarekin, eta aldala, ba, ba, familian, ez, helduen artean, pizkatu bat artea, atera.
Aipatzen duzu eta darrikatzen duzu pentsamendu utopikoa, ez? Amesten dugun horren bila, o zer dan amesten dugun hori, askotan, ba, ez dugu azmarketa hori egiten, ez? Ba, zeren bila, goia, zer nahiko ginuke eraiki, zege balio nahiko ginuzke transmitidu gure egunerokoan.
Bai, bai, nik uste azken aldi honetan, eta horren pare bat autore, ez, aipatzen ditut, baina nik uste egia da, pentsamendu utopikoa, bueno, pues, nola baite, ohitu gara horre, bueno, pues, realista gizaten, edo, bueno, pues gauza egia da, bizitza noski, baditu bere alde gordinak, bere alde grisak, eta, bueno, pues, nola baite, kritikatu egiten dugu, norbait oso utopiko, edo, bai, bai, hori pelikuletan da, baina bizitza errealean gauzak ez dira horrela. Eta puntu hori ondo dago, bai, ze ikuspegi horrek prestatzen gaitu, ba, etxekabea o gauzatxarrak gertatzen direnean, pues, egia da, ez da, ideal batean bizi garela, errealean bizi gara, eta bizitzak errealean mina dakar, ala da, ala da. Baina horrek ez dukentzen pentsamendu utopikoak ere, bai, eragiketa simbolikoa bezala, bai, definitzea, zer nahi dugun, nora nahi dugun joan, zein da guretzat, ez? Nereza da puntu bat horra, inbeste gero testuan sakondu, baina zeintzu dira nire printzipio eta nire balioak pertsona bezala, pertsona bezala, ze? Behin printzipioak ezartzen ditugunean eta balioak argi ditugunean, horrek gira bat ematen digu. Bai? Baina printzipio horiek ba, norberak sortu behar ditu. Eta hain eratua dagoen bai, ba, realismo horretatik, ba, eske gauza gorrela daude, ba, ez da ezer aldatu. Horrekin, ja, ez balin badiogu gure burua eragiten nola nahiko genuke gauzak izatea, pues nora biderik gabe, bai, nora ezean ibiltzen ariko gara. Bai, orduan nik uste dut, pentsamendu utopikoan sakontzeak duela ez hainbeste, duela hogei bat urte gehiago irakurzitekena, edo ni sentsazio hori dakat, baina momentu honetan, pues, definitzen duzunean zerbait pizkat utopikoa, ba, horre hori ez da gertatuko, bale, ez da gertatuko, ezinezkoa da. Baina pizkatzo bat testuan nahi dudan aldarrikatu gara, ezinezkoa bada ere, ezinbestekoa ere badala. Badala, bai. Da, pentsatzea, hori, norantz nahiko genuke joan. Eta horrek ematen digu gira bat, nahi nahi dut, ez dakit ba. Nere semea labekin konfiantzazko harremana eraiki, bai, eta orduan puntu batean, pues, limite bat jarri behar dio nere amar urteko semeari. Eta nik definituta baldin badaukat, zein den nere utopia ez nahi dut, konfiantzazko ere mu batetik, nahi dudalako landu hau guztia harremana pizka sakondu nahi dut aurten, eta aurrengo urtean, nera bezaroan sartu baino lehen, orduan nik hori baldin badaukat helburu, kontzientzia batekin esku hartuko dut. Ez balin badaukat helbururik, ez balin badaukat errealitatearen irakurketa bat, non esaten duan, bale, hau ondo dago eta hau ezain ondo, ba, egingo dut, ateatzen zaidan moduan, eta, bueno, agian ondo egingo dut, ez? Baina, egun batean modu batean, beste batean, egingo dut igual beste modu batean, bai? Eta, bueno, pues hori, jasotzen duenak hori antzematen du. Bai, nik uste gaur nahi nuena egin testuan, ez, badau paralelismo bat, ba, gaur pentsamendu utopiko ez izateak eta gero pizkatu bat ez gizarte likidoan onda, danak balio du, bai? Danak balio du, ez dago printzipio irmorik, dana erlatiboa da, eta, bueno, pues nik uste dut gaur egun lan erabekin lan eginda ikusten dugu ze beharrezkoa den haientzat o zenbat zenbaterako mina eragiten duen, oze, ze zaintasun, zelako oztopoak diren, pues hori, danak balio du, dana berdin da, ez dago, ez, egia ja gaur egun ez da existitzen, ez, edertasuna ez da existitzen, ez, zuzentasuna ez da existitzen, dana, depende, eta, pues, gu, haien erreferente garela, beraiekin, ezitzerakoan jokatzen dugunean, jokatzen balin badugu, ez? Zen bate, printzipio batzuekin, balio batzuekin, orientazio argi batzuekin, ba, hori iristen zaie, bai, eta noski, pues, gure egoteko moduaz kontzienteago izango gara, eta hori ere transmititzen dugu, bai, hori zer da, pizkatzo bat ez ideia, bai.
Ba, hoxe, gonbidapena, tarte hau, ikasturte hasiera hau, baliatzea, gure norantza, norantza zausunarteko, nora joan nahi dugun, ze lortu nahi dugun. Eta hau, balio garria izan alda, ba, pertsona moduan, guraso ere, ositei moduan, baita proiektu kolektiboetan ere, bai, ez? Eta hori, ba, pausak egin, gelditu, eta pentsatu iparra zein dan. Nora joan nahi dugun, horrek balintzatuko delako gure egunerokotasuna, bai. Koldo?
Hori da, nik uste, bai, esan duzuna gakoa dala, bai, eta dira bi gauza ezberdin, baina, bueno, forma aldetik ere antzekoa, bai, no, bakoitzak egiten duen hausnarketa, eta gero, proiektu kolektibotan ere, nola funtzionatzen dugun, ze gauza, eta zein da gure ide talde bezala, o familia bezala, zein finean, familia ere talde proiektu bat da, ba, ze gauze definiten gaituzte, zein da gure, bai, gure pentsamendua, gure orientaziorako ideia garrantzitsuak, orduan, posorra hor gonbitea, momentu zor jansterran moduan gurpilan sartuta ez bagaude denbora guztian, pues atera tartetxo bat eta norabide bat markatzen saiatu, ze argi izan, guk ez baldin badugu norabiderik markatzen, ba, inertziaz, bueno, ikusiko dugu nola doan ez ikusiko dugu ez beste norbaitek, hainbat influentzia moduen bidez, ba, gure norabidea markatuko dute. Orduan, guk ez egiten ez badugu, beste norbaitek erabakiko du, así que hori izan gonbitea, bai, hori da gonbitea, Lander.
Hori gonbidapena eta proposamena gonbidatuko ditugu entzuleak berain iritzia ematera eta idaztera guraso.eusen. Eta zuri eskerrak emotia, Koldo, beste behin, ba, gurekin tartea hartzearen, ba, idatzitakoaren inguruan hausnartzeko eta ba, ideietatik tira egiteko.
Hori, aplazer bat, hemen zaretzen txatxilipurdi bidez, eta guraso.eus bidez, eba, pizkatxo bat gogo eta hauek zaretzen, hau, elkarrekin egin beharreko zerbait da. Ordua, ni tarteka begiratzen du, testua, norbaite komentarioi jarriz gero, horre, zola zaldi abiatuko dugu oso gustora gainera. Vale.
Ederki, Koldo, besarkada, te animo.
Venga, zuei, gero arte, eskerrik asko.